Uz Bauskas šosejas ir palicis neremontēts viens kilometrs apmēram autoceļu uz pašas robežas ar Lietuvu, ko šogad arī plānots pārbūvēt. Tur ir plānots pārbūvēt puskilometru, kur tiks veikta segas pārbūve, reciklējot esošo šķembu pamatu ar daļēju cementu piedevu, un tiks ieklātas trīs asfalta kārtas. Tiks pārbūvētas arī šajā posmā esošās autobusu pieturvietas. Vēl 400 metriem autoceļa, kur jau pat labam ir pārbūvēta ceļa pamatī, tiks šie 400 metri aprīkoti ar barierām, ar kurām tiks norobežotas pašreiz satiksmē vai neizmantojamās joslas, kuras ir palikušas. Un agrāk šie darbi netika veikti, jo tiem traucēja tur esošais robežu kontrolas punkts, pat labam tur visi šķēršļi ir noņemti, tāpēc arī šie darbi tiks veikti šogad. Līdz pašai Lietuvai būs labs, sakārtots, ērts un komfortabls ceļš.